Polisi yafeye bwikwe yafunye mawulire nti waliwo abantu abagenda agezaako okuta family nga bakozesa jambia ne petro ne chloroform. So polisi yakozesa obwangu nnyo negenda family eyo webeera Bugembe Village, Lubongo Parish, Ngongwe Sub County mu Bwikwe District. Kati twatuseeyo ne tulaba bano abantu nga bagezaako okujja nga balina piki ne bagipaakinga. Kati lwe bagezeeko okusemberera ennyumba eno ne tusobola obakwata ate nga ne tubasanga nga balina ebijambiya, balina chloroform ne liters 4 eza petro. Piki yaabwe twagikute eya registration number UEW306G Bajaj Boxer Red. Betuyina mu kkomera mulimu Waisa Arafat, Tumheire Abdunur Salim, ono bamumanyi nga Mugabi Amon. Tuyina ne Tumusime Nicholas, naye bamumanyi nga Katende Andrew. Ate tuyina n'omulala Emaka Andrew.